эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. БНФ обвестил сбор ахвераваний, у яке будут передадены мати Яны Поляковой. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ подкреслила необходимость измена у белорусского выборчего законодавства. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонда. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Прокуратура Солигорску проводит проверку по факте самогубства Яны Поляковой. Нагадаю, раніцы 7 сакавіка яна была знойдзеная ў пятлі. Маці нябожчыца, а таксама шмат хто з яе сяброў і аднадумцаў кажуць пра трывалы пераслед Яны з боку супрацоўнікаў салігорскай міліцыі і пракуратуры. Наколькі эфектыўныя захады робяцца сёння, каб расследаваць абставіны, якія падштурхнулі Яну Палякову да самагубства, высвятляў Алег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Геннадзь Вярцінскі пераконвае, што кожны факт самагубства правяраецца адносна таго, ці не быў чалавек даведзены да такога кроку.
Если чалавек канчае жыць самагубствам, в абавязковым парадку праводзіцца праверка і прымаецца рашэнне ілі аб адказе ў спусненні дзела, ілі аб узбыцці
обязательно. Між тым, у прокуратуры Салігорску на пытанне, ці вядзецца праверка па факце самагубства праваронцы Яны Паляковай, адказалі без каментароў. Телефоную до судді Александра Буравцова, який 3 сакавіка приговорив Яну Полякову та 2,5 годов хімії за покльоп на ліцеянта Віктора Пугачова. Сімею суддя розмову со слідчими.
Я ще раз вам повторяю, що я не буду нічого коментувати.
Отказав Александр Буравцов. Былы ліцеянт Віктор Пугачов, на якого поводу суду навяла покльоп Яна Полякова, сцвярджаючи, що гэты ліцеянт нібито збив її у радділі, 9 сакавіка адмовлявся коментувати ситуацію со смертю Яни Поляковой. Сёння я спрабаваў даведацца, ці апыталі ў прокуратуры Віктара Пугачова з прычыны самагубства Яны Паляковай. Аднак датэлефанавацца да былога міліцыянта не ўдалося. Сваякі адказваюць, што Пугачова няма дома. На пахаванні Яны Паляковай, якое адбылося ўчора 9 сакавіка на дубейскіх могілках пад Салігорскам, людзі патрабавалі дэталёвага расследавання абставінаў, якія падштурхнулі жанчыну да самагубства. Знаёмая Паляковай Зінаіда Цімошык згадвала, што чула ад Яны пра начныя званкі з пагрозамі.
На судовым працэсе Яна прасіла, каб даследавалі тэлефонныя начныя званкі, якія былі. Яны сапраўды ёсць у міліцыі. Калі на 3 гадзіны ночы вам звоняць па тэлефону, нават чалавек з псіхікай нармалёвай, ён таксама можа, так сказаць, пакончыць чымсь.
Пра тое, што Яну Палякову маглі выклікаць ноччу на допыт, паведаміла і маці нябожчыцы Няніла Палякова.
Я последний раз, когда помню, этот дзешук позвонил один раз, она к нему пошла там где-то, не знаю, часов 10 или в 11, потом опять звонок. Я говорю, а кто её спрашивает? Это из прокуратуры тогда мне только сказал. Перед этим были звонки ночами. 3:30 могли позвонить.
Поводле Нянілы Паляковай у моргу, дзе даследавалі тела Яны, была зроблена экспертыза, стандартная для выпадкаў самагубстваў. Вынікі экспертызы жанчыне невядомыя. Няніла Палякова означає, що слідчих не зацікавили речові докази самогубства її дочки. У приватності плетений поводок, на яким Яна Полякова повісилася, дагэтуль застається у хаті. У другой половине дня Татьяна Калинина с прессовой службы прокуратуры Менской области поведомила наступную информацию.
Проверка по факту самоубийства Поляковой Яны Витальевны проводится прокуратурой Солигорского района в порядке статьи 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.
Поводле Татьяны Калининой, такая проверка может весить 3 альбо 10 дзён, а при потребе и более за месяц. Проверка самоубийства Яны Поляковой еще не завершенная, сказала супрацовница Менской областной прокуратуры.
Расказваў Алег Грудзіловіч. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва фронту выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Сход менскай суполкі партыі распачаўся хвілінай маўчання. Смерць Яны Паляковай узрушыла і наведнікаў сайту «Свабоды». Гэтая тэма найбольш каментаваная на форумах. Заглядам рэакцыю Вячаслав Ракіцкі і Вольга Караткевіч.
У своїй большині читачі нашого сайту лічать Яну Полякову ахвярой сьогоднішньої влади у Білорусі. Про гэта прикладом емоційно написав Євген з Менску.
Улада працягвае знішчаць лепшых дачок і сыноў Беларусі, а мы па-ранейшаму маўчым. Мне хочацца плакаць і крычаць на ўвесь свет, каб быць пачутым, але вакол усе глухія. Тут і сляпому бачна, што ўлада давяла Яну да такога стану. Колькі мы яшчэ будзем маўчаць?
Чытач, які падпісаўся дзеясловам «баліць», разважае над маральнымі і прававымі аспектамі адказнасці тых, хто, як мяркуецца, падштурхнуў да самагубства Яну Палякову.
Веданне эмацыйнасці ахвяры і маніпуляцыі ёю ёсць абцяжарвальнымі абставінамі для злачынцы, а не для ахвяры. Нават калі б ахвяра была псіхічна хворай, выкарыстанне гэтай асаблівасці асобы дзеля штурхання яе на смерць ёсць суперподласцю забойцы.
Адсутнасць на пахаванні Яны Паляковай у Салігорску лідару апазіцыі выклікала ў многіх чытачоў нашага сайту негатыўную рэакцыю аж да абвінавачвання іх у тым, што пакінулі сваю паплечніцу сам-насам у супрацьстаянні з мясцовымі ўладамі. Эдуард Брокараў з гораду Горкі.
Шчукін мае рацыю, яна ў адзіночку кінулася ратаваць народ, а такую нагрузку і не кожны мужчына вытрымае. Але ні на адным сайце, у Лучна-Казулінскім, я не знайшоў інфармацыі пра тое, як жа Вольга Казуліна і яе бацька, людзі з не самымі слабымі магчымасцямі для гэтага ў Беларусі, падтрымалі Яну ў перыяд рэпрэсіі супраць яе. Слабая жанчына, якая, як я зразумеў, выцягнула на сябе выбарчую кампанію Вольгі, пасля выбараў паводле старой традыцыі беларускіх сталічных змагароў, была проста выкінутая на волю лёсу.
Аднак ёсць і іншыя меркаванні, прыкладам Алеся з Прагі.
А я вось не ўпэўнены, што афіцыйныя лідары мусілі быць. З першага боку, так яно выглядае, што выкарысталі чалавека і кінулі, але каб яны ўсе былі, гэта было б ужо не пахаванне, а дэманстрацыя з лёзунгамі ці, горш за тое, апазіцыйны карпаратыў. Я ўсё ж спадзяюся і веру, што лідараў не было з добрых намераў.
Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне, мяркуюць удзельнікі сённяшняй экспертызы.
У чым прычыны канфлікту Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс, прысуд? Чаму мясцовыя праваахоўныя органы дзейнічаюць так безадказна? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» грамадская актывістка Ларыса Насанович з Салігорску і праваабаронца Валентін Стэфанович з Мінску.
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навінаў. Беларусь павінна правесці больш палітычных рэформ, перш чым Еўразвяз дасць згоду на больш цесныя адносіны. Пра гэта я заявіла еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер. Цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі яна ахарактарызавала як два крокі наперад, адзін назад. 12-13 сакавіка Беніта Ферэра-Вальнер упершыню наведае Беларусь з афіцыйным візытам. А прэзідэнт парламенцкай асамблеі БСЭ Жуан Суарыш адчольвае дэлегацыю, якая сёння пачала афіцыйную частку свайго візыту ў Беларусь. Цягам дня замежныя дэпутаты сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі прэзідэнта, абедзвюх палат нацыянальнага сходу, пабывалі ў некалькіх міністэрствах, правялі перамовы з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў і апазіцыйных палітычных партыяў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Парламенцкая асамблея БСЭ – адна з нямногіх міжнародных структураў, дзе Беларусь мае паўнавартаснае прадстаўніцтва. Менавіта пра гэта казаў спадар Суарыш, калі адзначаў, што асамблея стала супрацоўнічае з беларускімі калегамі. Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка таксама казаў пра тое, што Беларусь – паўнапраўны сябра БСЭ. І таму ў Менску, паводле яго, гэту арганізацыю разглядаюць як пляцоўку для канструктыўнага дыялогу і абмену думкамі ў пытаннях еўрапейскага супрацоўніцтва і бяспекі. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявоненка ўваходзіць у склад беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі БСЭ. Пасля сустрэчы з калегамі спадарыня Лявоненка сказала «Свабодзе», што ацэньвае гэты візыт надзвычай пазітыўна.
Это, в общем-то, идёт в русле программы «Восточное партнёрство».
Гэта ідзе на агул у рэчышчы праграмы «Усходняе партнёрства», так мне падаецца. У Еўропе, прынамсі ОБСЕ, мяняюцца падыходы да Беларусі. І мы гэта ўбачылі на сённяшняй сустрэчы, такі пазітыў. Былі станоўча адзначаны тыя змены, якія адбываюцца цяпер у нашай краіне. Праўда, казалася і пра тое, што да Беларусі яшчэ ёсць пытанні, але ў іх заўжды былі пытанні. Галоўнае ж адзначалася, што краіна гатовая да такіх пазітыўных зменаў.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак разам з іншымі праваабаронцамі, палітыкамі, журналістамі, грамадскімі дзеячамі размаўляў з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі. Ён кажа, што бальшыня беларускіх удзельнікаў канстатавала: зрухі ёсць, але яны косметычныя, кропкавыя, а не сістэмныя.
Абмяркоўвалася яе змен, якая зараз сітуацыя і ці апраўданы падыход дыялогу і якая перспектыва. Галоўная праблематыка менавіта гэтая была. Гучалі розныя думкі, больш жорсткія, больш мяккія. Можна сказаць, што агульная была інфармацыя аб тым, што змены адбыліся, але гэтыя змены не ёсць сістэмнымі. І апошні месяц у лютым сітуацыя пагоршылася.
У гэтай жа сустрэчы удзельнічаў і першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Я выказаўся дастаткова цвёрда за тое, каб любы працяг кантактаў, прычым дэманстратыўна адкрытых кантактаў з Лукашэнкам, быў абумоўлены рэальнымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. А якія гэта рэальныя крокі? Пра гэта сказана ва ўзгодненай усімі дэмакратычнымі сіламі і буйнымі грамадскімі арганізацыямі прыярытэтнай схеме, спісе прыярытэтаў такіх законадаўчых зменаў. Гэтыя законадаўчыя змены я перадаў гаспадару Суарышу, таму што часта гаворыцца, што, маўляў, няма ніякай падарожнай мапы, якую прапанавалі самі беларусы. Ёсць такая падарожная мапа, і цяпер, нягледзячы на тое, што месяц застаўся да канца выпрабаваўчага тэрміну, якраз самая пара паглядзець у гэтую дарожную мапу і выставіць дастаткова ясныя варункі Лукашэнку.
Вінцук Вячорка тлумачыць, што на мапе чатыры вядомыя кірункі: змены выбарчага заканадаўства, свабода медыяў, грамадска-палітычная свабода і свабода асацыяцый. Галоўнае ж у праграме замежных парламентароў семінар «Паляпшэнне клімату для замежных інвестыцыяў» для дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі. Ён пройдзе ў сераду 11 сакавіка. Яго арганізатары, рабочая група ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі, Нацыянальны сход Беларусі пры падтрымцы нямецкага фонду імя Фрыдрыха Эберта. Пасля заканчэння сустрэчы з Уладзімірам Андрэйчынкам Жуан Суарыш сказаў: «Заўтра на семінары будуць прадстаўнікі апазіцыі, якія не патрапілі ў парламент». Вядома, што пакуль асабістае запрашэнне на семінар атрымалі толькі Віктар Гарбачоў і Яраслаў Раманчук.
Расказваў Уладзімір Глут. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле эксперту МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавэл заявіў, што еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. Сёння ў Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду, удзельнікі якой ад 3 сакавіка правялі сустрэчы з высокапастаўленымі чыноўнікамі ва ўрадзе і Нацыянальным банку, з прадстаўнікамі дзелавых колаў і незалежнымі экспертамі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Місія меркавала з уладамі Беларусі апошнія змены ў эканоміцы ў рамках эканамічнай праграмы, падтрыманай МВФ. Нагадаем, 12 студзеня выканаўчая рада дырэктараў фонду пацвердзіла выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры амаль 2,5 мільярдаў даляраў. У студзені афіцыйны Менск ужо атрымаў каля 800 мільёнаў даляраў. Астатняя ж частка крэдыту будзе выдзяляцца паэтапна да пачатку 2010 году на падставе вынікаў штоквартальных аглядаў рэалізацыі праграмы. Для падрыхтоўкі першага такога агляду чарговая місія пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса наведае Беларусь напрыканцы красавіка ці на пачатку траўня, калі афіцыйны Менск мяркуе атрымаць чарговую траншу крэдыту. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў сказаў:
«В соответствии с ранее разработанным графиком, если все будет так, как планировали, правда, я вот смотрю сообщение о миссии МВФ, они почему-то пишут, что приедут в конце апреля. Первоначально, так сказать, планировалось в начале апреля, но я не знаю, все это еще может быть пересмотрено». Так что будем рассчитывать, что будем получать, как положено, в апреле, в августе.
Поводле спадара Джарвіса, у яго адбыліся вельмі канструктыўныя дыскусіі з урадам і нацыянальным банкам. Ён заявіў, што за два месяцы пасля зацвярджэння пагаднення аб крэдыце стэндбай эканамічныя праблемы, якія стаяць перад Беларусью, сталі яшчэ больш складанымі. Вялікі негатыўны ўплыў на беларускіх экспартэраў зрабіла падзенне попыту ў краінах асноўных гандлёвых партнерах, у тым ліку ў Расіі. Спадар Джарвіс адзначыў, што пры належнай эканамічнай палітыцы Беларусь можа пераадолець праблемы, якія ўзніклі, а МВФ будзе працаваць з уладамі, каб дапамагчы беларускаму народу перажыць гэтыя цяжкія часы. Ці выратуюць беларускую эканоміку грошы МВФ? На гэтае пытанне Анатоль Драздоў адказаў так.
А разве они предназначены для того, чтобы его выработать? Кредит за стендбай для сохранения стабильности национальной валюты, а не для, так сказать, спасения экономики. Правительство должно выратовывать.
А чаму гэтая праблема так і не вырашана, дефіцит на валюту ў Беларусі?
Ёсць сокращэнне нашого экспорту, там менш валютнай выручкі паступаюць страны. Ответ простой.
Таксама спадар Драздоў адзначыў, што беларускі бок не чакае, што умовы атрымання крэдыту МВФ будуць змененыя. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што колькі б не прыязджала місія МВФ, Беларусі пагражае падзенне вытворчасці да 34%, рост беспрацоўя да 18-20%, падзенне ўзроўню жыцця на 30-40%.
В этой ситуации спасут нас не деньги, а энергия и мысль 4,5 миллиона белорусов, которые являются основной производительной силой. То есть ставка должна быть на интеллект нации, а не на деньги. Все эти версисы с деньгами, с долгами, стабилизация курса, это все прошлое. Сейчас победят те, кто будет создавать новые товары. То, что мы делаем до сих пор, абсолютнейшая дорога в тупик.
Керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заіка. Нагадаю, чарговая місія МВФ пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса зноў наведае Беларусь праз 1.5-2 месяцы, каб падрыхтаваць першы агляд рэалізацыі праграмы з Міжнародным валютным фондам. У сваім першым пасля студзеньскай шпіталізацыі публічным выступе колішні чэшскі прэзідэнт, драматург і герой пражскай аксамітнай рэвалюцыі Вацлаў Гавэл заклікаў 27 краінаў Еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі ў імя эканамічных інтарэсаў. Еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, ў Беларусі ды ў іншых краінах, падкрэсліў Вацлаў Гавэл. Дзе Беларусь мае больш шанцаў знайсці фінансавую дапамогу, на Захадзе ці ў Расіі? Што думаюць з гэтай нагоды жыхары Гомелю, вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме. А вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Рэйчонак з вёскі Германавічы.
Алюшка, гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
Вольная студыя выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаце Радыё Свабода. Дык дзе Беларусь мае больш шанцаў знайсці фінансавую дапамогу? На Захадзе ці ў Расіі? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомелю.
На Западе там все-таки условия оказания помощи лучше. Надежда на кредиты в Беларуси есть.
Конечно, в России. Корни наши переплелись, белорусов, россиян. Мощная страна, хорошие отношения у нас с ними.
Только в России можно отримать эту поддержку, ибо Запад без ничего так не даст. Значит, надо чем-то поплатиться. Там-то грошей не дают. В новой ситуации Беларуси нужна Россия. Как стратегический объект.
Думаю, в России. Славянские народы ближе друг к другу, больше понимания, наверное, о проблемах. Помощь, может быть, из России.
Я думаю, все-таки на Западе больше возможностей.
И условия получше, страны богаче, потому что Россия – это ненадежный партнер, я считаю, сейчас. И там обстановка, по-моему, еще даже хуже, чем сейчас в нашей стране. Поэтому я считаю, Запад наиболее привлекательный в этом плане.
В России, я думаю, что получше. У них там насчет экономики, по-моему, они там начинают развиваться, они получше уже.
Как бы там есть и свой газ, и нефть, там все есть. Экономика там крепче, чем у Беларуси.
Мне кажется, в России. Все-таки мы много друг от друга зависимы в экономическом плане. Как говорят, не ищи врага близко, а друга далеко. Сейчас и Россия-то не очень в хорошем финансовом положении. Поэтому тут тоже так надо думать.
Финансовую помощь Беларуси надо искать на Западе. Потому что Россия деньги-то даст, но только чтобы погубить Беларусь.
Я считаю, что нужно и с Россией контактировать, и с Западом одновременно. Как мы видим из кризиса этого, контактируя с одной Россией, мы окажемся как бы финансовой в ямке. Если в России экономический кризис, тем самым Беларуси будет спад, а если будет у нас с Западом какие-то связи, у нас будет подпитка с другой стороны. Я считаю, с двух сторон должна подпитываться страна наша экономически.
Где Беларусь мая больш шансов знайсти финансовую допомогу? На Заходе ці у Росії? А питання свободи. А у сьогоднішній ночної свободи жихари городні скажуть, якую усесвітну зорку яны жадають побачити з гастролями у своїм городі.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. А гостем «Ночной свободы» сегодня будет историк Игорь Кузнецов. У передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягнет оповед про Лявона Тышкевича, а у доследах мы погутарим про гастроли усесветных зорок у часе кризису и про кошты на квитки. Гэтую тему мы закранем и цяпер. У аўторак у Менскім палацы спорту адзіны концерт у Беларусі дае славуты британский рок-гурт «Джетратал». Заснавальнік, вакаліст, флейтыст, гітарыст каманды Ян Андерсен напярэдадні выступу падзяліўся рэцэптам сцэнічнага доўгажыхарства. Расказаў пра жыццёвыя і музычныя прыярытэты, прызнаўся ў апазіцыі да Бітлз, не выключыў сумеснай працы з беларускімі фольк-камандамі, а таксама расказаў пра вырошчванне перцаў і ратаванне дзікіх катоў. Расказвае Ігар Карній.
За 40-гадовую гісторыю існавання «Джетратал» праз гурт прайшлі блізу трох дзясяткаў музыкаў. Да гэтага часу вытрымалі маратон толькі двое – уласна Ян Андерсен і гітарыст Мартін Бар. Ян Андерсен параўноўвае свой калектыў з футбольнай камандай, якая не абыходзіцца без вымушаных заменаў.
Хто будзе на сцэне сёння? Перш за ўсё гітарыст Мартін Бар, які 39 гадоў грае ў калектыве, які сам па сабе знакавая фігура. На бас-гітары Дэйв Гудьер. Часцей выступае як запрошаны музыкант у соло-праектах Яна Андерсена «Аня Джетратал». За клявішамі Джон Ахара, які ўдзельнічаў у маім праекце «Сімфатал». Тыя ж песні, якія ўсе ведаюць у рок-выкананні, аранжыраваныя для сімфанічнага аркестру. Увогуле мы чымсьці нагадваем футбольную каманду. Нехта руку пашкодзіў, не можа гуляць. Камусьці захацелася паехаць жонкай у адпачынак.
Як удакладняе Ян Андерсен, у часе гастроляў да «Джетратал» нярэдка далучаюцца рэгіянальныя артысты. Андерсен выказаў спадзяванне на магчымую супрацу з беларускімі этнавыканаўцамі.
У прынцыпе, я вельмі часта працую з запрошанымі музыкамі, нават з тымі, хто ніякага дачынення не мае да рок-музыкі. На жаль, я зусім не ведаю беларускай фальклорнай музыкі, хоць мне казалі, што тут ёсць вельмі цікавыя калектывы і фолк вельмі развіты. І як толькі я дабяруся да інтэрнэту, паспрабую пакапацца, што ў вас ёсць цікавага. Тэарэтычна я не выключаю магчымасці сумеснай працы, бо мне гэта заўсёды цікава. Ні ў якім разе не трэба, каб гэта была рок ці поп-музыка, а менавіта чысты акустычны фолк.
Не сакрэт, што ў музычным сэнсе людзям з такім вялізным творчым досведам дагадзіць досыць цяжка. Ян Андерсен не хавае, што ў музыцы досыць пераборлівы.
Я не супраць слухаць музыку, але звычайна праз 5-10 хвілін устрачваю усялякую цікавасць да таго, што слухаю. Магу слухаць ангельскую фальклорную ці сярэднявечную музыку. Магу слухаць амерыканскі джаз. Але зноў жа, у мяне цярпення хапае на 10 хвілінаў, бо я слухаю музыку з уталітарнага гледзішча. Але існуюць два шумавыя эфекты, якія мне не падабаюцца жахліва. Я ненавіжу, калі граюць на гавайскай гітары, і другое, калі граюць на бубнах у карыбскім стылі. Два гэтыя цуды я не ўспрымаю усім сэрцам. The Caribbean steel drums. I hate
Сёлета Яну Андерсону исполнится 62 года. Знешне он мало нагадывает эксцентричного долговолосого юнака мяжи 60-х-70-х 20-го стагоддзя, однако по-ранейшему подтягнутый и активный на сцене, у чем секрет доброй формы.
Я вельми шмат ляжу на канапе и гляжу CNN. Часом, когда мы спыняемся у готелей, позираю из окна, как Мартин Бар намотывает круги вокруг готелю. И это мне дает додатковые силы. А коли казать серьезно, само по себе тое, что я раблю на сцене, вельми не слабое физичное практикование, якое подтримливая у добром тонусе. У меня боясь, что коли я выйду у отставку и пойду на пенсию, то просто помру. Потому что мне этого не будет хапать с физичного пункту гледжения.
При конце 2008 года было 40 годов подеи, якая фактично дала Джет Ратал путевку долгое творшее подорожье. Таким отправным пунктом стал удел у телевизийным шоу «Rolling Stones Rock'n'Roll Circus», где Андерсон опынулся у компании с удельниками «Солянки» у складе Джона Леннона, Эрика Клэптона, Кита Ричардса, Йока Оно да інших. Гэтый факт згадаў Віктор Маразевіч, гаспадар «Бітлз-кафе», дзе адбылася сустрэча Яна Андерсона са сваімі прыхільнікамі. Як знаўцу творчасці «Бітлз», гаспадара Маразевіча цікавіла стаўленне Андерсона да ліверпульскай чацвёркі.
Калі мне было 16 гадоў, мы гралі адну з песняў «Бітлз», але мы здымалі яе не з таго, як гэта рабілі бітлы, а з каверу той песні ў выкананні «Rolling Stones». Я ніколі не быў вялікім прыхільнікам «Бітлз», не таму, што яны мне не падабаюць. Гэта сапраўды адна з самых аўтарытэтных камандаў у той час. Што я адразу зрабіў, калі трапіў у гатэль, дык зайшоў на сайт «Бітлз Кафе», спампаваў меню і разаслаў сваю камандзе. Вы пэўна ведаеце, што бітлы спажывалі вегетарыянскую ежу. У нашай камандзе таксама некалькі вегетарыянцаў, у прыватнасці гітарыст Мартін Бар, які вельмі перажывае, ці не падсунуць яму прыкладам свінную катлету. Shuffling madness, I'm the locomotive breath. Runs the all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow.
Песню выканання гурту «Джет Ратал» мы завершаем гэтую паўгадзінную частку праграмы адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды». Музыка.